Obabakoak 25 urte zikloa antolatu du Bilbo Zaharra Euskaltegiak, egunotan Bilbon egiteko hain zuzen. Josu Muñozguren, Bilbo Zaharra Euskaltegiko zuzendaria, egunon?
Egunon.
Lehenik eta behin, Obabak 25 urte, zeintzuk dira helburuak?
Bueno, ba, helburuak izan dira, azken hau izan da, hau izango da, zeigarren irakurketa. Eta aurreko urteetan bezala, ba, helburua beti izan da, euskaraz ikasten ari diren ikaslei, ba, alako omenaldi bat egitea eta eskertzea, ba, egin duten alegina. Eta hortarako ikusi genuen moduriko beren azala, ba, hartu liburu bat, pizkat ikusita, ba, Madrilen El Quijoterekin, ba, El Quixote edo On Quixoterekin zer egiten zuten, ba, guk ere, ba, martxa berean jartzea eta orduan omenaldi egitea ikaslei eta ikasle horiek erakustea Bilbori, ba, bereien alegina zer tamainakoa izan den eta bereiek eskaintza Bilbori, ba, euskaraz, ba, parte hori. Eta orduan, aurten, zeigarren ekitaldira heldu gara eta, ba, klasikoekin tanola ibili garen, ba, pentsatu genuen, aukera ona zela, ba, klasiko bezala, ba, momentu honetan euskara zabaldu duen, mundu osora zabaldu duen, ba, literatura egile horren liburua Obabakoak en zuzen ere, ba, bertan izlatzea. Izan ere, ba, 26 hizkuntzatara pasatu da liburua, 80 piko edizio izan ditu mundu osoan zehar, eta esan genuen, ba, aukera ona zela, ba, Obabakoak ikasleen haotik, ba, entzutea.
Hain zuzen, aurtengo irakurketa jarraituaren abia puntua Bernardo Atxagaren Obabakoak eleberria hartu duzue. Eta novela horren garrantzia azpimarratu behar da. Benetan, zer suposatu izan du horrek euskal literaturentzat?
Bueno, ba, azelenean, bera Berango Atxaga izan zen, ba, are gaurrean jarri dugun kartan, itzalditxoa ematen, arratzaldeko 7ak eta nonetan, eta atzo bertan, ba, izan ziren Ibon Sarasola eta Manol Mujika. Eta biek azpimarratu zuten, argi eta garbi, ba, ze isla izan duen horrek literaturan, ez? Azteko, ba, aldatu inzuen euskal literatura osoa, pixko bat aurretik, ba, bagenukan, ba, itziarregiren leturiaren egunkari eskutua, pixkate euskal novelan, ba, lehen personaia modernoa edo azaldu ziguna. Gero etorri ziren beste hainbat novela eta, baina Obakoak izan zen pizka bat denak aldarazi zituena. Hau da, berak, Ager Lertxundi berak esan da, ba, berak ere Obako irakurri zuenean, ba, pentsatu zuela, ba, aldatu inbar zuela, bere idazteko modua. Eta horrek, gero, ba, beste idazbetan bai handu Lertxundi engan, eta hoi engan, ba, isla izugarri izan zuen. Aldatzeko, idazteko modua, ja, ez zela, ba, euskara klasiko eta horren horretan mugitu behar, baizik eta hizkuntza literarioa, ba, jaso egin zuen. Eta gero idazle guztiek hala jarraitu dute bintzen.
Obakoak 25 urte zikloa edo pasaren astelenean hasi zen Arreagoko karpan, eta Bernardo Atxagarekin.
Horixe. Horixe, bueno, aurreko hilikoetan, hau da, azaroan bertan, iazko azaroan, hori hasi zen lehengo zikloa eta hori izan genituen, ba, Andoni Gaina eta pizka, ba, zein presio jaso zuten, bai, horretaz. Paisaia eta horri buruz. Gero, otzailean, izan genuen beste ziklo bat iruitzalditxo, eta horre, ba, izan ziren, ba, abeslariak eta, ba, plagio eta originaltasunari buruzko, ba, ez da behi da horretan, ez? Ba, beti izan da, ba, Atxagak, ba, plagiatu inzuela, ba, hainbat korronte eta hainbat literatur kontuak, ez? Eta, karo, hori izan zen, ba, keinu bat izateko eta egiteko, ba, euskal literaturaren garapena nondik nora da etorziteken. Eta hori, ziklo honetan, ba, hori islatu nahi izan dugu, eta azkenean bertan, ba, berak Atxagak, ba, ara aitortu zuen, ez? Ba, ze, nahi izan zuen, eta noraino eraman gaituen horrek.
Aste artean eta leku berean, besteak beste, Ibon Sarasola eta Ignacio Mujika.
Horixe. Horiek izan dira, berzio, goin atzo izan zen aurkezpena eguerdiko mabietan, Ereine argitaletxeak ba, atreku du ba, obakoak obetu ilustrazioekin. Bai? Eta horre izan dira, ba, Inazio Mujika iraula, ba, berak egin du, moldaketa euskara iztegi gintzan, atzo azaldu zituen, ba, gramatika puntuan aditz batzuetan ikako formetan batua gojarri, eta gainera pizka bat errespetatuta zer den pentsamentua edo han elkarrizketa, ahozko euskeria, adibidez hor dut esaten zuen argi eta garri, ba, hor, ba, esaten zuenean pertsonaiak, ipuin horretako pertsonaiak, edo esaten zuenean, ba, haundi, oiek, ba, errespetatu indituela, baina gero ja, zuetan, ba, handi eta alako toke batukoak eman dizkiola liburuari. Eta Ibon Sarasola izan da gero horraztu induena psikatori gramatika aldetik, eta biek hartu dute edizio berri, liburuen edizio berri honetan, ba, ba parte atxagaren adostasun egin jakinen.
Eta gaur, asteazken honetan, leku erean, Berbatoia, Txalaparta, Bertxolariak, Iñaki Irazu, Josangoikoetxea, kontatu benzedez.
Bai, ja, gaur, amarretan eman diogu hasiera, amarretan izan dugu Txalapartariak, Lemoako Txalapartari jatorrak, eman diogute hasiera, eguraldia ez dugu lagun izan, baina bere ala bete da, eta karposoa, ba, muntu enten, ba, beteta dukagu, eta ikasleak, bari era, taldeka, ba, irunaka, launaka, eta, ba, euskaraz mintzatzen. Eta orduan hor izan da, ba, betere, ba, ikus desan Bilbo hiriak, ba, zer noako lan egiten duten gure ikasleek. Hor, koizeko amartan hasi da, amartan txera parteri izan da, momentu enten grafitigile bat dugu, karta, euria dela eta haren leku zuzpian ari da, ba, grafiti bat egiten, ba, jasotzeko, ba, ba, momentu hau, amabietan etoriko zaizkigu bertsolariak, Ametsa Saluz eta Julio Soto, eta arratsaldeko zeietan emango diogu amaiera ba, Berbato joni. Gero, pizkata atondu karta, eta zazpiretan izango da ba, zikloko azken itzaldia. Eta bertan, ba, hartuko dute parte, Iñaki Irazu Garmendia, Arrako Atxagaren anaia, eta Josangoikoetxea. Eta egingo dute alako representazio bat musika tarteko, ba, obakoei buruz.
Eta bihar ilako gehi klasikoen seigarren irakurketa jarraitua Arriagan, goizeko 8:00 hasita.
Hori zebe. Bihar 8:00 hasikora, Bernardo Atxak berak 8:00 emango dio hasiera, gero beren atzean ba, protokoloak ala ezikitzen duelako neu izango naiz, ondoren handa zorrutia eskaltzein burua, eta gero alako pertsonaiak ba, ba Andoni Urtuzar, Telai eta Miren Dobaran, gero gure ikasleek dugu dute goiz gehiena, tarteka ere ba, ba, aktore batzu, ba, Zirero Maza, eta Angel Alkain, eta Iñaki Irastorza. Gero mobietan izango da ba, politikarien orduan, hor Azkunaren gaixotasuna dela eta ba, Sabin Anunzita emango dio hasiera. Bertan izango da Laboral Kutxako Pello Ugalde, ondoren Jose Luis Bilboa Alduna Usta, ondoren Kristina Uriarte Kultura Eskuntza eta Kultur Zailburua, eta bueno, hainbat politikari ba, eta zine gote Bilboko Udalekoak, eta horiek ba, ordu eta laur denean ba, beteko dute amaietatik ordu batek eta horonak arte. Eta ondoren ba, berriz ere ba, ikasliak, sindikatuak, eta denek hartuko dute, kirolariek, aktoreek, eta bukatu ba, arratsaldeko 8:00 emango dio amaiera ba, Pedro Alberdi, bizkate foruna eta hone estruktura guztia, bizkate egitura guztia horretan eman duena, eta Ana Romero, azkenik gure irakaslea, urteetan irakurtetan ibilena eta orain ba gaixotasun txar batek ba bizkartua daukana zeregina hauetan eta berak emango dio amaiera gaueko 8:00 Obakoken liburuaren irakurketari.
Bukatzeko Josu, ze espero duzu Obakoak 25 urte honetatik?
Bueno, espero duguna da literatu euskal literaturaren maila igotzea, hau da. Atzo Sarasolak esatuan bezala, ba, badaude oraindik hizkuntza batzuk, ba, frandiera edo bretoiera, eta geratu direnak bertzu mailan oraindik. bai, hau da, literatura topete bai bertxotan, baina ez alako novela edo alako literatur ba, potente bat, ez? Kun, hasieratik pentsatu genuen, ba, hizkuntza bat, tire dagoela, benetan maila literarioa baldin badauka. Irakurketa hauekin hori nahi izan dugu izatu. Hau da, guk badugula gure literatura. Eta hori indartu behar dugula, benetan hizkuntza nazionala aurrera egingo badu. Hortan ari gara, oakok ni ustez isla di izan da, eta ali izan du isla ba, mundu osoan, euskal literatura badela, indartsua dela, eta horti joan behar dugula. Eta ba, idazlek eta ardezatela testigo hori edo lekuko hori eta aurrea jarri dezaten.
Josu Muñoz Guren, Bilbo Zahar Euskaltegiko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Mil esker zuei eta hurrengora arte bai.
Agur.